Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Країна інкогніта для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас, шановні слухачі. Ми щиро сподіваємося, що наш радіожурнал буде для вас цікавим.
А йтиметься в ньому про одну із трагічних сторінок української історії. Сторінок, яких вистачало у 20 столітті.
Пацифікація або ж умиротворення. Це слово позначає акцію, розпочату у вересні 1930 року, 75 років тому, польською владою на Галичині та Волині. Це надзвичайно сумна сторінка польсько-українських стосунків. І офіційної оцінки вона, на відміну від акції «Вісла» чи трагічних подій на Волині 1943 року, ще не одержала. Власне, відсутній спільна оцінка цієї сторінки інтелектуалами з обох країн.
Довідники та підручники подають дуже скупу і часом малозрозумілу інформацію про події 75-літньої давнини. Процитую один із підручників історії, немає значення, який саме, бо вони всі ведуть мову про те ж саме і тими самими словами. Отже, улітку 1930 року Галичиною прокотилася хвиля нападів на польські маєтки, які, звичайно, зводилися до підпалів. У відповідь на це уряд удався до масових і жорстоких дій. У середині вересня на українські села налетіли великі підрозділи поліції та кавалерії, розпочавши кампанію пацифікації, умиротворення. Застосовуючи принцип колективної відповідальності, озброєні загони позаймали близько 800 сіл. Вони руйнували осередки української громади читальні, конфісковували майно та продукти, фізично карали тих, хто протестував. Українських депутатів Сейму посадили під домашній арешт, аби не допустити їхньої участі у виборах, що проходили у той час, а їхніх українських виборців тероризували, змушуючи голосувати за польських кандидатів. Хоча польський уряд швидко придушив заворушення, але кінець кінцем його дії ще більше розлютили українців, призвели до зростання екстремізму з обох сторін і ускладнили пошуки конструктивних рішень. Ось така розповідь у сучасному вузівському підручнику. Чи зрозуміло зі сказаного, чим була пацифікація?
З цієї оповіді ясно хіба що одне. Поляки були погані, українці потерпали від їхніх дій. Справді, в результаті акції пацифікації потерпіла величезна кількість людей, але водночас оминається інше питання про історичний контекст, в якому все це відбувалося, про те, хто очолював цей анонімний польський уряд, який розпочав репресії проти українців, і нарешті, які були далекосяжні наслідки пацифікації для українсько-польських відносин у наступні десятиліття.
Максиме, я пропоную надати слово знаним українським історикам, які безпосередньо досліджували ці події. Причому тим історикам, які дивляться на явище пацифікації та українсько-польські стосунки під відчутно різними ракурсами. Першим словом має київський професор Володимир Сергійчук.
Здавалося б, коли поляки пішли на зговір з більшовицькою Москвою, то вже вони якось підуть на зустріч духовним запитам українцям після того, як вони присягли перед Радою амбасадорів у 1923 році, що вони нададуть тим українським землям, які віддавалися Радою амбасадорів до Польщі, тобто Берестейщина, Волинь, Галичина, Лемківщина, Надсяння, Холмщина і Підляшшя. Я наголошую, що про всі ці землі треба пам'ятати, що вони нададуть автономію і українці матимуть вільний розвиток. Однак це все виявилося обіцянками, і поляки в майбутньому слова свого не дотримали. Навпаки, вони одразу, починаючи з 20-го року, почали це робити, щоб принижувати українство. Ну, насамперед, тих українців, які захищали Замостя, які захищали поляків на Поділлі. Там були на Дністрі важливі бої, які стримали наступ більшовицьких військ. Ці українські частини, які перейшли з Бруч, вони були інтерновані поляками і кинуті у табори за колючий дріт. Більше того, українцям не дозволили на території України вчитися, скажімо, у Львові. Українці не могли вступати до львівських вищих навчальних закладів. Через те постала проблема про творення у Львові таємного університету. І такий таємний університет існував, бо не можна було відкрито вчитися. Насправді українці могли вчитися в Варшаві, могли вчитися в Кракові, могли вчитися в Познані, але не в українському Львові. Ось так відповіла польська влада на намагання українців вчитися. Тих українців, я наголошую, які її захищали, які врятували Польщу від більшовицького наступу. І це було, очевидно, як кажуть, ще квіточки. Поляки тим часом почали насаджувати на теренах вздовж Збруча, на Волині, тобто вздовж нового польсько-радянського кордону осадництво. Тобто військових наділяли землею, осаджували їх тут для того, щоб зміцнювати свою польськість серед українського етнічного масиву. Далі поляки вдалися наприкінці 20-х, на початку особливо 30-х років до дуже різких репресивних заходів щодо українства. Нищення церков, насамперед, православних церков. На Холмщині. В цих акціях брала участь і представники польської влади, зокрема поліція брала участь у тому, щоб нищити православні церкви, які були осередком духовності українства. Тобто у 30-ті роки особливо польська влада все робила для того, аби поставити українство в такі умови, щоб воно само відрікалося від українства, щоб воно не мало майбутнього, щоб воно розчинилося у польськості. Це зрозуміло було ще по тому, що власна Друга Річ Посполита складалася на 40% не з поляків. Це були представники різних меншин, в тому числі українська меншина була найбільшою у Польщі. Великою була меншина єврейська, німецька, білоруська. Якщо ми говоримо про 30-ті роки особливо, ми можемо бачити, що польська влада вчинила масове нищення українства і фізичне, і духовне. Вона відкрила концтабори для українців, зокрема такі страшні, як Береза Картузька. І все це, звичайно, викликало спротив, і саме на хвилі цього спротиву народжується на українських етнічних землях і утверджується організація українських націоналістів, яка ставить за мету відродження української держави. Не було в цей час іншої сили, яка б могла захищати українство. Саме ОУН береться за цей обов'язок, бо світове співтовариство не втручалося фактично, воно кинуло українство на поталу. Ніхто не слідкував за тим, як дотримується рішення Ради амбасадорів від березня 1923 року про надання Польщею автономії для українства. Ніхто українство фактично не захищав, його забули. І, користуючись цим, Польща робила все для того, щоб винищити українство.
І одразу слово професору з Львова Леонідові Зашкільняку.
Наприкінці 20-х років і в самій Польщі склалася політична криза, яка апогею досягла влітку 1930 року, коли проти авторитарного режиму Юзефа Пілсудського утворилася легальна політична опозиція лівих і центристських польських партій. Влітку 1930 року ці політичні партії готували активні дії спротиву режиму санації. У зв'язку із цим уряд і маршал Пілсудський виношували плани розгрому опозиції. Разом з тим, політичною кризою в країні вирішили скористатися і представники новоствореної організації українських націоналістів, які на літо 1930 року призначили активні акції спротиву польській владі. В червні, в липні і в серпні за ініціативою українських націоналістів відбулися численні саботажні акції, підпали, напади на державні установи в Східній Галичині, які мали продемонструвати силу українського національного руху. В кінці серпня польське керівництво прийняло рішення завдати удару і польській опозиції, і українському національному руху. 25 серпня на нараді у Пілсудського було прийнято рішення розпустити парламент і заарештувати найбільш активних діячів опозиції, призначити вибори на кінець листопада того самого року, але вже без участі провідних діячів польської, а також української опозиції. Треба додати, що на початку 30-го року розпочалися таємні переговори між представниками українських політичних партій і польського санаційного уряду про порозуміння і примирення, які передбачали досягнення компромісу і забезпечення умов культурного і національного розвитку українців в Польщі. Одним з аспектів саботажної акції ОУН і було зірвати ці переговори. Таким чином, тут сталося ціла низка соціальних, політичних, національних факторів, котрі робили ситуацію в країні нестабільною. Польська влада 6-9 вересня провела масові арешти польської опозиції, окремих українських діячів, діячів з тим, щоб обезголовити опозицію, а після того вдалася і до військово-політичної акції, яка отримала назву «Пацифікація». Ця акція передбачала проведення військово-політичних операцій, як записувалося в документах цієї акції, із пошуку і роззброєння українських терористів, котрі діяли в українському середовищі, в селах. Пацифікаційна акція передбачала оточення сіл військами і поліцією, проведення обшуків і покарання так званих непокірних українців. Акція мала брутальний характер. Військові і поліційні сили не просто проводили обшуки, але вдавалися до погромів українських просвіт, до фізичних покарань активних учасників національного руху тощо. Тобто в цілому ця акція мала принизливий характер і повинна була налякати українське населення, змусити його змиритися з польською владою. В ході цієї акції не було загиблих, за виключенням декількох представників ОУН, котрі чинили опір і загинули в перестрілках. Натомість в цілому до кінця жовтня було заарештовано понад 5 тисяч діячів польського опозиційного руху і понад 130 провідних діячів українського національного руху. Українські політичні сили використали пацифікаційну акцію як привід для представлення українського питання на міжнародній арені. Було подано декілька протестаційних заяв до Ліги Націй, і ця справа і аж до 32-го року розглядалася на комітеті трьох, створеного спеціально для розгляду взаємин між національностями в європейських країнах. Польські дипломати використали всі можливості для того, щоб нівелювати міжнародний аспект цієї акції. І в кінцевому рахунку комітет трьох прийняв рішення, в якому засудив і дії польської влади, але і піддав критиці діяльність українських націоналістів, які застосовували нелегальні методи для боротьби з легальною польською владою.
Отже, сказати в сучасною термінологію, уряд Юзефа Пілсудського на українських теренах проводив антитерористичну акцію. Як відомо, із того досвіду, із пізнішого, антитерористична акція насамперед б'є по людях невинних. Антитерористична тодішня акція поляків ударила по українцях загалом, насамперед по тих, хто шукав легального місця в тодішній польській державі. Українське представництво в Сеймі, обраному у листопаді 30-го року, скоротилося до 20 послів Сейму і 4 сенаторів, які, однак, активно порушували справу пацифікації перед світовою громадськістю.
Цифри, здається, красномовні. У 1918 році на Західній Україні було 3600 українських шкіл. За польського режиму їхня кількість упала до 461. Це, мабуть, також наслідок пацифікації.
Отже, пацифікація справді була ганебним проявом національної політики Другої Речі Посполитої, яка врешті-решт і призвела до пізніших трагічних подій на Волині 43-го року, про що забувати не мусимо. Водночас маємо пам'ятати, оцінюючи події на Галичині чи в тодішній радянській Україні, про неспівмірність жертв там і там. Справді, в ході пацифікації з українського боку загинуло 7 представників ОУН. В той час на радянській Україні було знищено фактично цвіт всієї української інтелігенції. Навіть внаслідок пацифікації українці зуміли отримати легальне представництво в польському парламенті, яке далі боролося за їхні права. Більше того, польська опозиція, яка потерпіла від пацифікаційної, так би мовити, акції на території Польщі значно більше, називалася цифра понад 5 тисяч заарештованих, всіляко в цій боротьбі підтримувала українців. Сторінку пацифікації треба належно оцінити. І так само треба її перегорнути і не спекулювати нею надалі для того, щоб роздмухувати неприязнь поміж українцями і поляками, які в критичні дні 2004 року виявилися єдиним, по великому рахунку, надійним союзником української демократії в Європі.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить. Наступного тижня ми рушимо далі у світ загадок і забутих сторінок української історії. Говорить Радіо Свобода.
Привіт, в ефірі радіожурнал «Музичний острів» і я, його автор та ведучий Павло Вольвач. Я вітаю всіх, хто слухає нас, всіх прихильників української музики, прихильників слухачів Радіо Свобода. Знаєте, добре зустрічати старих знайомих, про яких ніколи не забував, завжди пам'ятав, але ось зустріч з якихось причин відкладалася до кращих часів. Сьогодні саме той час і саме такі зустрічі. По-перше, після тривалої перерви знову з'явився Сашко Євтушенко, рок-культуролог і частий співлоцман музичного острова. А з'явився Сашко не сам, а як завжди з цікавими гостями, котрих теж багато хто із слухачів сприймуть як старих знайомих.
Привіт усім, вітаю в студії Радіо Свобода. Спеціальний гість ми Радіо Свобода Моторола. Сеня, я тебе вітаю.
Всім привіт. Мене звати Сеня Сергій Присяжний. Я граю на гітарі та співаю в групі Моторола.
І це відбувається вже досить давно. Справа в тому, що Моторола пережила кілька формацій, деформацій та ротацій. Це була ще не єдина команда, одна дуже з небагатьох в Україні, принаймні, яка грала жорсткий гранж, яка робила політичні тексти, соціальні тексти, круті і гострі. Це, можна сказати, була така своєрідна музична публіцистика. І це чи не єдина команда, принаймні професійна команда, яка намагалася зачіпляти ось такі серйозні теми. Гурт добре знаний в андеграунді, Моторолу можна було зустріти на різних тусовках, фестивалях, зокрема на тій же рок-екзистенції. Але ось зустрітися в студії випадає вперше. Отож, чим нині живе гурт Моторола?
Дякую, що запросив. Давай про це і поговоримо.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми представляємо новий альбом групи Моторола, який називається
«Що кому не ясно».
«Що кому не ясно». Трошки розсмішила ця назва, але у цієї назви також є своя передистанція.
Є свій подтекст. Справа в тім, що пісні, які ми підібрали для цього альбому, ми його писали протягом 4 років. Тобто це не була спрямована студійна сесія. Тобто ми писали по одній пісні, творили, сочиняли, записували. І коли в нас набрався вже певна кількість пісень, ми все то об'єднали в альбом, який ми назвали «Що кому не ясно», чому саме така назва. Перед тим ми з хлопцями разом там відпочивали в Криму, і такий лейтмотив нашого віддиху, скажімо так, був мужська тема, чоловіча тема. Воно перемежувалося з якимось суржиком, і найулюбленіша наша фраза була на той час – це «Що кому не ясно». Тобто вона має звучати з визовом таким, з викликом. От. І саме ця назва, вона пояснює повністю цю збірку, це суто чоловічі пісні, про справжніх чоловіків.
Але диво дивне, ця чоловіча вимова, чи то пак розмова, ці речі від гурту Моторола, за моїми спостереженнями, досить таки подобаються і жінкам, і навіть дівчатам, і маленьким дівчаткам. Напевно, у час суцільної фемінізації їх приваблює дух маскулінності, що так наполегливо, хоч подекуди іронічно, плекає гурт у своїх піснях. Але менше з тим. Сашко Євтушенко продовжує розглядати альбом через свій рок-енциклопедичний окуляр.
Я знаю, тут є кілька хітів безперечних. «Настоящий мужчина», наприклад. Є така пісня, як «Вмикаю телевізор», але «Осінь жовта-сіра» колись, я знаю, мала дуже високий рейтинг, наприклад, в ФДР, в тих розсилках, які
робили. Так, і навіть вона виходила в збірці, виходила у продаж, ця пісня, окремим символом, скажімо. А, і ще вона була записана навіть попереднім вокалістом нашої групи. Ну, до цієї теми ми ще повернемося. Але вже на цьому диску вона записана з моїм голосом і трохи більш осучасніша.
Ну, і «Восьмий колір», безумовно, «Восьмий колір», який, я знаю, мав серйозні ротації навіть на русском радіо, що мене дуже сильно здивувало.
Якщо ви помітили, якщо ви помітили на цьому диску, вона у нас 13-й трек.
Так.
От, справа в тім, що спочатку не планувався цей трек в цьому альбомі. Грубо кажучи, цей альбом ми планували як підбірка пісень за останні 4 роки і вже в повним ходом готувалися до створення нової програми. І от фактично «Восьмий колір» це була вже пісня, яка писала для нової програми. Тобто вона зараз там створюється, і я думаю, що ми навіть скоро десь засядемо записувати. І коли вже ця компіляція, скажімо так, була готова з 12 пісень, ми прийшли до висновку, що деякі, наш погляд, ударні пісні з цього альбому вже мали певну ротацію на радіостанціях, і тому в момент виходу альбому ми би зіткнулися з проблемою, що треба ж його представити якоюсь піснею. І саме задля того ми взяли із нового матеріалу пісню, сіли її записали, і вона представила на радіостанціях, і вона показує нинішній стан речей в самої групі Моторола. Що ми з себе представляємо саме сьогодні?
Отже, дорогі друзі, час слухати. Слухати і впізнавати, бо знову ж таки йдеться про вже знане, але оновлене. «Восьмий колір» від гурту Моторола.
Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я отак закохався, веселка, це цариця небес. Мені захотілося ці хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором, навіки залишитись тут.
А ми продовжуємо розмову з лідером-вокалістом гурту «Моторола» Сєнєю. Він же Сергій Присяжний. До речі, Сергію, чому Сєня? Яке походження в цього поганяла?
О, це дуже давня історія. Це фактично, це і не є поганялово, це уміншительно-ласкательне, можна так навіть сказати. Коли мені було 3 роки, моя мама чомусь мене стала називати Сєнічка. Як вона розповідала, може це пов'язано з тим, що там в сусідів був некий Сєня, який дуже подобався моїй мамі, ну так само маленький мальчик. От і з того часу вона мене називала Сєня, а вже як я підріс, то і відповідно, ну, дітям притаманно не називати правильними іменами і фаміліями. І всі вирішили, що я Сєня, і навіть дійшло до того, що дуже багато людей сьогодні навіть і не знають моє справжнє ім'я. Да, люди, хто нас зараз слухає, мене звати Сергій, якщо що.
Добре, ну що ж, я знаю, що причетний до деяких треків і Олег Скрипка.
Так, особисто до трека, який в нас під номером 2 на цьому альбомі, це пісня «А я собі гуля», і фактично ця пісня була спеціально створена для цього так званого дуету, тобто група «Моторола» і Олег Скрипка. Пропозиція надійшла від Олега саме. Ми дуже так щільно тусувалися з ВВН під час «Червоної рути» в Харкові в 97-му році. Звичайно. Саме тоді
незливо,
народилася та ідея створити якийсь спільний трек. І вже потім, коли тривав тур ВВН, вони заїхали з концертом в Хмельницький, і саме під цю дату ми створили вже студійну сесію, тобто прописали деякі там барабани, бас, загнали між обідом і саундчеком Олега в нашу студію. Да, спочатку була ідея, щоб Олег прописав інструментальні партії. От він взяв з собою баян і трубу. Спочатку прописав партію духових, потім зіграв на баяні шматок, а потім каже: «Сєня, дай мені текст, я ще може щось і заспіваю». І таким чином, фактично, вся пісня десь перемежовується з творчістю Олега Скрипки і ВВ. Тобто, фактично, вся пісня вона побудована на тих вкрапленнях, на тих шматках. Навіть хочу додати, що саме зараз створюється анімаційний кліп на цю пісню. Я думаю, що десь протягом місяця ми всі зможемо побачити.
А поки ця робота триває, я вже спішу оголосити цей трек, цю пісню, яка називається «А я собі гуля», чомусь гуля, а не гуляю.
Гуля.
Гуля. Яку «Моторола» виконує разом з Олегом Скрипкою.
Я вийшов із дому, як льовий пацан, купив папіросів і сімок стакан. Зайшов в дискотеку, тусну 100 грам. Ну хто, блін, на мене, я всім зарадам. Тобі навалю і тобі навалю. Це діло веселе, я дуже люблю. Альо, не дивись, що я вже готовий. Як там, то побачиш, як я здоровий.
А я собі гуля. А я собі співаю на-на-на-на-на. А я собі гуляю на-на-на-на-на. А я собі на-на-на-на-на-на-на. А я собі гуляю на-на-на-на-на. А я собі співаю на-на-на-на-на. А я собі гуляю на-на-на-на-на. А я собі.
Хуліганиста трохи пісня, що додає настрою і адреналіну в кров. А ми йдемо далі. І лідер-вокаліст «Моторола» Сєня, він же Сергій Присяжний, сам трохи позгадує старих знайомих, озираючися на пройдений групою шлях. Ну і, звісно, погляд на сьогодення і перспективу.
І знову всім привіт. Певний час через групу «Моторола» пройшло дуже багато музикантів, і навіть якщо згадувати зараз географію музикантів колишніх «Мотороли», то це, наприклад, колишній наш скретчер Андрій Захарко. Він зараз дуже модний діджей Хольд в Мадриді, в Іспанії. Потім, потім перший саксофоніст, у нас колись саксофоніст навіть грав, Ілюша Дембо. Він громадянин Сполучених Штатів Америки, він живе в Бостоні. Передаю вам всім привіт. Досить багато музикантів прийшло через групу, я навіть зараз і всіх не можу пригадати. Але останні 4 роки ми працюємо саме цим складом, який зараз в нас є. Це перш за все, ну це я вокаліст-гітаріст, це бас-гітаріст незмінний Ігор Лисий. От і ще 2 хлопці: це барабанник Сашко Кирилюк і гітарист другий Олешко Бурбела. Це 2 музиканти. Це так. 2 хлопці із команди «Мої рослини». От таким складом ми зараз працюємо.
Чудово. Ну ти задоволений складом. У вас сім'я, прийнято говорити. От у нас група така от жива і така нероздільна, що ми її називаємо сім'я. Ти можеш назвати «Моторолу» сім'єю?
Да, зараз я можу так сказати. сказати. Тобто останні 4 роки показали, що група є єдиним організмом. В мене не виникає ніяких проблем з організаційному плані з командою. При тому всьому, що я один зараз живу в Києві вже 4-й рік, а всі хлопці до сих пір мешкають в Хмельницькому.
І вони приїжджають на концерти.
Так, вони приїжджають на концерти, на записи.
А на репетиції ти їздиш
на репетиції? Так, на репетиції я їжджу в Хмельницький, тому що там дуже потужна. Тобто ми вже за цей час накалідували собі репетиційну базу, і ми там саме там і створюємо свої нові пісні.
Ну що ж, я, дорогі друзі, хочу констатувати такий незаперечний факт, як те, що в місті Хмельницькому є цілих 2 національних герої. Один з них це Олександр Пономарьов, а другий це група Моторола. Тобто це є такі національні бренди всеукраїнського, можливо, колись і всесвітнього рівня, які характеризують місто Хмельницький.
Раз уже зайшла мова про зірок, бренди і діджеїв, мимохідь спливає тема шоу-бізнесу. По-перше, це стає актуальним, а по-друге, в повітрі витає враження, що український шоу-бізнес таки починає формуватися. Отож,
вами опікується така небезвідома людина, як Богдан Головацький, який створив музичне видавництво, який фактично сприяв виданню, видавав ваш альбом, брав участь в реалізації цього альбому.
Безпосередньо, так.
Задоволені ви результатом продажу?
Абсолютно. Навіть я скажу, що той результат, на який ми очікували, переважив всі наші, скажімо так, наші думки з цього приводу.
Ця музика має попит.
Виходить, що так. Справа в тім, що я не можу казати, наприклад, про альбом, як він продається, як він кому подобається, тому що я приймав участь безпосередньо в створенні цього альбому. А Богдан, він безпосередньо займається, тобто я би його назвав навіть продюсером цього альбому. Тобто навіть кліп, який був зроблений до пісні «Восьмий колір», це так само продюсерська робота особисто Богдана.
Я надію, що він буде у нас в гостях на студії. Так, я розпитаю так само і про Лос Динамос, також дуже симпатичну групу, і про ті проекти, які, можливо, колись то й будуть на нашому ринку. Скажи, будь ласка, як у вас з концертами? Де ви виступали? Де вживу вас можна побачити, почути?
В акції «Не будь байдужим» в місті Костопіль Рівненської області. Це акція, в якій буду приймати участь такі команди, як Sky, Atvinta, Flyza, Motorola, відповідно, і група Tartak, які є і співорганізаторами цієї акції.
Я знаю, що Tartak зараз їздить з російською поп-групою Корні.
Корні, да, є така справа. Да, і в принципі я мав розмову з Сашлом. Особисто я йому намагався подарувати компакт-диск групи Корні. Він дуже образився. Але я рахую так. Я скажу словами Сашка Положенського, що якщо пропонують зустрічі з потенційними слухачами групи Tartak і ще за це пропонують гроші, то в принципі відмовлятися немає сенсу. Все є досягнення в українському шоу-бізнесі, тому що він завжди знаходився в опозиції до російського і в неравних, скажімо так, позиціях. Так. Сьогодні ми маємо, наприклад, одна із найкращих груп Росії їздить з однією з найкращих груп України, і вони ділять слухачей. Це нормально.
А дай Бог, нехай Корні залишаються живими, так би мовити, після Tartak'ів, наших Tartak'ів. А зараз я хочу запропонувати вам, на жаль, сьогодні, на сьогоднішній день вже останній, третій трек з альбому Motorola «Що кому не ясно». І я хочу, щоб цей трек вибрав безпосередньо Сергій Присяжний.
Добре. Особисто мені подобається в цьому альбомі, досить багато пісень. Але пісня, яка для мене є знаковою в цьому альбомі, це пісня, яку я фактично написав за декілька годин. Це пісня «Вперед до сказу», яка була спеціально створена до попередніх передвиборчих перегонів.
Ну що ж, дорогі друзі, «Вперед до сказу». Сказу від Моторола звучить на радіо «Свобода» в програмі «Музичний острів». І ми лишаємо вас цією пісенькою, бажаємо приємного слухання. І Сеня також вам бажає всяких
гараздів. Да, люди, слухайте справжню українську музику, взагалі справжню.
На справжньому радіоканалі.
Так.
Якщо ви Богом мене оберете і повірите у мої сили, ось і настане глобальне свято. Підуть по світі радощі в хвилі. Я майже знаю, що вам потрібно і на якого месію чекали. Перепишу геть всі закони і дам вам те, чого ви не мали. По-перше, що я всім дозволю, без обмежень у часі та місці, стрибати в гречку з ким завгодно, горілку пити та сало їсти. По-друге, було би непогано, якщо здоров'я є у достатку, спокійно красти і пафтувати, і запити на стражі в порядку. Ну що тут ще сказати? Хіба додати, що зустрінемося наступного тижня? Тож бувайте здорові і до зустрічі.
Тіпа, і як би то бути, зайвих слів в нашій мові багато, скоротити та нафіг забути, відкрию нові порноканали.